Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляскага.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не лічыць нядзельныя парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і справядлівымі. У заяве спецыяльная каардынатара БСЕ Матэа Мекачы адзначаецца, што выбары не былі спаборніцтвам, а кандыдаты былі пастаўленыя ў загадзя няроўныя ўмовы. Такую самую адзнаку выбарам у Беларусі даў кіраўнік місіі назіральнікаў Бюро правоў чалавека БСЕ Антонія Мілашовскі. У папярэдняй справаздачы місіі гаворыцца, што многія апазіцыянеры не маглі ўзяць удзелу ў выбарах, бо сядзяць у турмах. Місія назіральніку СНД раней заявіла, што лічыць выбары дэмакратычнымі. Больш пра вынікі нядзельнага галасавання слухайце далей у нашай праграме. Казахскія заканадаўцы адзінагалосна ўхвалілі кандыдатуру Сэры Ахметова на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны. Прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў адразу падпісаў указ аб прызначэнні. Назарбаеў прызначыў першага віцэ-прэм'ера Ахметова прэм'ер-міністрам пасля таго, як сёння ў першай палове дня кабінет на чале з Карымам Масімавым падаў у адстаўку. Масімаў у сваю чаргу быў сёння прызначаны Назарбаевым на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Масімаў быў прэм'ер-міністрам з 2007 году. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад, які прыбыў у Нью-Йорк на сесію Генеральнай асамблеі ООН, зноў выступіў з антыізраільскімі заявамі. На думку Ахмадзінаджада, у Ізраіля няма ніякіх гістарычных каранёў на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт Ірану таксама сказаў, што Ізраіль з'яўляецца крыніцай некаторай занепакоенасці для Тэгерану, аднак не баіцца яго ваенных пагрозаў і гатовы пры неабходнасці іх адбіць. Раней адзін з іранскіх генералаў заявіў, што Іран можа прэвентыўна ўдарыць па Ізраілі, калі будзе дакладна ведаць, што той рыхтуюцца атакаваць іранскія ядзерныя аб'екты. Чэшская паліцыя раскрыла справу пра распаўсюджванне алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. У выніку спажывання моцных напояў з утрыманнем метанолу ў краіне за некалькі тыдняў загінулі 25 чалавек. Некалькі дзясяткаў пацярпелі, з іх некаторыя аслеплі. Была ўведзеная поўная забарона на продаж і экспарт алкагольнай прадукцыі моцнасцю вышэй за 20 градусаў. Як паведаміў у панядзелак прокурор гораду Злін, арыштаваны два падазраваныя ў творчасці і збыце смяротна атрутных напояў. Усяго на рытак паступілі 15 тысяч літраў атрутнай прадукцыі. Суд у Маскве працягнуў тэрмін утрымання пад вартай двум абвінавачаным па справе аб масавых непарадках на балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня. Міхаіл Касенка і Алексей Паліховіч застануцца ў следчым ізалятары да 6 лістапада. Апрача іх пад вартай застаюцца яшчэ 10 чалавек, адносна яшчэ 5 падазраваных абраныя іншыя меры стрымання. У якасці сведак па гэтай справе праходзяць апазіцыйныя лідары Алексей Навальны, Барыс Нямцоў, Ксенія Сабчак, Сергей Удальцоў і іншыя. У іх адбыліся ператрусы. Праваабаронцы, многія грамадскія дзеячы, грамадзянскія актывісты і апазіцыйныя палітыкі патрабуюць аб'ектыўнага разгляду падзеяў на балотнай плошчы 6 траўня, калі апазіцыйная акцыя «Марш мільёнаў» перарасла ў сутыкненні з паліцыяй.